ኤርትራውያን ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ኣብቲ ብኢትዮጵያውያን ዝተፀውዐ ንጣልቃ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ዝቃወም ሰልፍታት ክሳተፉ ቀኒዮም ኣለዉ። ኣቐድም ኣቢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግጭት ትግራይ ምስ ስታፉ እሙን ሓበሬታ ኣለን ንምባላት ዝዝከር ኮይኑ እዞም ኤርትራውያን ግን እቲ ሓቀኛ ስእሊ ካሊእ እዩ ይብሉ። ተወለወለ ገብርኤል ንክልተ ኣብቲ ናይ ዋሽንግተን ሰልፊ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኣዘራሪብሎ ሽሞም ብምግላጽ ይጅምሩ።
አረ ግርማ ዮሐንስ ባህል አባል ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢ አኔ አብ ሊድ ማነን ውህድ በልዓመታት ብጽናሕቴ ማለት እዩ።
አልማዝ በኽሩ ባህል ቀማጢት ዋሽንግተንን ከባቢያን ተጋራሊ ቴንያ
ሕራይ ኣልማዝ ኣብ ከለኺ ኣብዚ ሓለፈ ረቡዕ ብኢትዮጵያውያን ዝተፀውዐ ሰልፊ ተሳቲፍክ ነርኪ ስለምንታይ?
እወ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ነቲ ዝግበር ዘሎ ብሜድያታት ብናይ ሓሶት ኣክቲቪስት ከምኡ ውን ብዝተፈላለዩ ላቢስት ገይሮም ነቲ ሓቂ ገልቢጦም ኣብቲ ዓለም ይነዝሕዎ ስለ ዘለዉ እሞ ገረገለ ዓለማት ከዓ ነዚ ብግቡይ ስእሊ ክርድዎ ስለ ዝጀመሩ ነዚ ንምኹናን ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና።
ተመሳሳሊ ሕቶ ንዓኻ እውን ግርማ ዮሃንስ
ኣብ ዞባና በቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ነቲ ሕጊ ጥሒሱ ሰላምን ቅሳነትን ብካልእ ጉጅለ ሕጊ ንምትሓዝ ተካየደ ስጉምቲ ኣሎ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ምስ ምምፃእ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ከዓ በቶም ተዳናገጥቲ ናይቲ ጉጅለን ንዕኡ ንምድሓን ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዝዓለመ እውን ጥዑቅ ዝኾነ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተካይዱ እዩ። ስለዚ ስርዓት ኣሜሪካ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ በቲ ጉጉይ ሓበሬታ ተመርኪሱ ደድልን ኣዕናውን ዝኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ደቕነአ መግለፅታት ክውፅእ ፀኒሑ። ስለዚ ነቶም ብዘይፍላጥ ተጋገዩ ቁኑዕ ሓበሬታ ምምሕልላፍ ነቶም እንዳፈለጡ ዝተጋገዩ ከዓ ንረብሓ ኣሜሪካ ይኹን እቲ ዞባ ሃናፅፅ እንዶ መስተን ሃገራት ደኣንበር ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ኣድላይ ከምዘይኮነ ንህዝቢ ዓለምን ንህዝቢ ኣሜሪካን ንምፍላጥ ኢና ኣብኡ ተካፊልና ማለት እዩ።
ኣኸሉ ክንእሽተይ ክስ ከላ ኣብቲ ከባቢና ሙሉእ ቀርና ኣፍሪቃ ዝብፅብፅ ዝነበረ ዝርብሽ ዝነበረ ወያኔ ንዕኡ ንምድሓን ኢሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ክንቃወም እቲ ቁኑዕ ስእሊ ከዓ እንታይ ምዃኑ ንክንነግር ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንብምሩ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ብምድጋፍ ነቶም ብህጉይ ርድኢ ዝርድኡ ዘለዎ ከዓኒ ድምፅና ስሚዕና ብቁኑዕ መንገዲ ንክርድእዎም በቲ ዝግብኦ መልክዕ መርመራታት ኣካይዶም እቲ ቁኑዕ ኣረኣያ ንክወስዱ ካብዚ ተበጊስና
ኢና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንውዕል ተገዲና። ሕራይ ኣልማዝ ኣብኡ ከለኺ ነቲ ሓቂ ገልቢጦም ስለ ዘቕርብዎ ኢልክ ነርኪ፣ ነቲ ቅኑዕ ስእሊ ንምቕራብ ኢልክ ነርኪ። ሕጂ ኣይና እቲ ቅኑዕ ስእሊ ኣብ ዘረባና ስ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጀመርታ ርሑስ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተሓሓዝ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ዘረፋን ዓመፅን ይፍፅም ኣሎ ዝብል ፅዑቅ ክስታት ኣሎ ሞ እንታይ መልሲኸይ?
ብመጀመርያ ዮኣኒለይ ነቲ ርሑስ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ዝበልካኒ ከም ተወሳኺ ከዓኒ እዚ ሓደ ካብቲ ጠቐነ ካብቲ ጸለመ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲንካ ኤርትራውያን ይሰርቁ ኣለዉ ረት ዝገብሩ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፃት ከም ዘካይዱ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ እንዳገበሩ ንዓለም ይነግሩ ስለ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ኣይኮነን ዶ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ነቲ ክቐትል ዝመፀ ሰራዊት ተቐቢሉ ሓቒፉ ምሂሩ ኣብሊዑ እዩ ኣንቂሑ ናብቲ ዝደለዩ ቦታ ዝሰድር ዝነበረ ሰራዊት ዝኣንበር ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ገበን ሽሙ ዝረሰሕ ሰራዊት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ስርቂ እቲ ዓመት ካብ መጀመርኡን ተደጋጋሚ ክንሰምዖ ንክእል ኢና ምሁራትያ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኢንተርቪ ገይረናሉ ነይረን ካብኡ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብካልኩሌሽን ክረአ ከሎስ ብካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሬት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብስርቲ ስባብ 15,000 ዝኣኽሉ ኡስራት ከም ዝነበሩ ብሰረቕቲ ባዕሎም ስናታቶም ሜድያ ዘጋለፁ ሓቂ እዩ። ስለዚ ስናታቶም ተግባር ንኤርትራ ንምድዋን ኢሎም ዘበርዎ ድራማ ነቲ ሓቂ ካብ ገሊ ካብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ከም ዘለዋ ኤርትራ ንምግላፅ ኢልና ወፂና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንከይድ ተገደድና።
ናብ ግርማ ዮሃንስ ከም ትፈልጦ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቐድማ ኣቢላ ኤርትራ ንዘረኣየቶ ትዕግስቲ እኳ እንተመስገነት ፅንሕ ኢላ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ግህሰት መሰላት ይፍፅም ከም ዘሎ እሙን ሓበሬታ ኣለኒ ኢላ እያ። ኣብዚ መረዳእታኻ ከመይ እዩ?
ንቅድም ኣነ ኣብዚ ኣስሚረ ክዛረበሉ ዝደሊ ብዛዕባ ድሕነት ናይ ህዝቡን ናይ ሃገርን ክከላኸልን ብዛዕባ ግፍዒ ተገይሩ ተኮይኑ ድማ ካሓጥት ዝግብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕላዊ መገዲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝብል መግለፂ ሰማዕኹ ስጋዕ ሕጂ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ገበን ተፈፂሙ፣ ጉድለት ተፈፂሙ፣ ግፍዒ ተፈፂሙ እንድሕር ድኣ ድብል ኮይኑ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምልከት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናቱ መሓውር ንዑ ደፃር ኣካል ስለ ዘለዎ ብኡ መሰረት ባዕሉ ንህዝቡ ውሕስነት ድህበሉ መገዲ ባዕሉ ይፈጠር። ካልኣይ ግን በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ግን ሕዱርን ህልውን ናይ ቅድሚ ሕጂ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፅልኢ ዘለዎም ነዚ ጉዳይ እዚ መዝሚሎም ካብ ባህሉን ክብርታቱን ወፃኢ ዝኮነ ጠቀመን ጠለመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይካየድ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ንሕና ድማ ደይ ባህልና እዩ ዘይ ስነ ምግባርና እዩ ሰራዊት ኤርትራ እውን ውሕስነት ናይ ሃገሩ ድኣፍ ዝከላኸል ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ኹን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ነገር ስለዘየለ እዚ መፀፀልታ ናይቲ ፀለመ ብልዕሊ ኤርትራ እዞም ኣብ ዝደገ ንዕኡ ደሳሲዩ ዘለዉ ድማ ናይቲ ጁንታ መጋበርን ናቱ ተረባሕትን ዝነበሩ ኣካላት ስለ ዝኾኑ እቲ ገበነኛ ሲ ከም ተመዳላይ ኮይኑ ቀርብ ከሎ ድርንቢጥ ኢለ ጥራዕ ዝፅውዖ ሰራዊትና ድማ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ከም ዘይብሉን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምኳኑ ከም ዞባ ግን ኣብ ሓደ ስለ ዘለና ንሰላምን ንቅሳነትን ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ንሓባር ረብሓታት ከም እተሓጋገዝ ግን ኣብ ሓደ ስለ ንርከብ ብከምዚኦ ዝርድኦ
ሕጂ ምናልባት ነፃ ዝኮነ ወገን ኣትዩ ተዘፃርዮ ኸ ተሓቂ እንታይ ምኾነ ትብል
ብነፃ ኣካል ተድፃረ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣክሱም ተገብረ ተባሂሉ ልዕሊ 700 ምእመናን ሰራዊት ኤርትራ ተረሽኖም ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓሶታት ኣሎ። ሕጂ ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ተዝርከብ ሰራዊት ኤርትራ ምተመጎሰ ዳኣ እምበር ከምዚ ዓይነት ጎስጓሳይ ተገብረሉ ንብል እምነት ኣለኒ። ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ጉጅለ ተደብል
ናብ ኣልማዝ እስኺ ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ ብዛዕባ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ክለዓል ከሎ እንታይ ርእቶ ስምዓኪ ዝብል ሕቶ ተመፀኸ?
ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓለም ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕመፅ ክትድፈር ከም ሰብ ማእኸን ጓል ኣንስተይቲ ሕልናይ ደስ ኣይብሮን እዩ። ግን ኮነ ኢልካ ንፀለመ ንሰራዊት ኤርትራ ንክተፀልም ኢልካ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ ኣብ ቴሌቭዥን ከምቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ ነቲ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ገልቢጦም ኣብ ናሕና ክቅርቦ ክፍትኑ ከለዉ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንበዓል ሲኤንኤን ኣልጀዚራ ኩለን ግን ከረጋገፃ ተቐቢለን ዘሰራጭዋ ዘለዋ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዓገብ ክብለን ይደሊ። ባህላዊ ነገር ከዓኒ ቀደም ዓሚን በሎ ቅድሚ ዓሚየ ቅድሞ ሓደ ፖሊስ ናብ 50 ደቂ ኣንስትዮ ሬት ገብረን ከም ዝነበረ ኣብ ሜድኦም ወፁ ካብኡ ተበጊሰን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትግራይ ሰለማዊ ሰልፊ ክገብራ ምስ ዘለያ ግን ተኸልኪለን። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ግዜ ሬት ዝግበራ ዝነበራ ሰራዊት ኤርትራ ዘይቆረፀን ቆሪፁና ኢለን ዝወፅኦ ብምሉ እቲ ሓቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ቪድዮታት እንዳተረኸበ እቲ ስእሊ እንዳተረኸበ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ህዝብን ሃገርን መንግስትን ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ከዓ ንህድኣት ንምዕባለ ይሰርሓ ኣሎ። ነዚ ስራሕ እዚ ከዓ ሕጂ እውን ክነተዋብኦ ግባርና።
ቅድሚ ምዕፃውና ናብቲ ሰልፊ ክምልስ እቲ ሰልፊ ከመይ ነይሩ? ንስኻትኩም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ነርኩም ክንደይ ዝኸውን ኤርትራውያን ነርኩም ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰልፊ ግርማይ?
ብቁፅሪ እኳ ክንዲዙ ነርና ክብለካ ይክእል ኒ ግን ብጣዕሚ እሙር ዝኾነ ፅቡቅ ደስ ዝብል ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ተሳተፍዎ ናይ ሓባር ፅቡቅ ሰልፊ ተካይዱ ብሸሓት ብቁፅር ህዝቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ድማ ብስ ዓይነት መልእኽቲ መሓላለፍና።
ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን በይንኹም ዘረከብኩም ወረቀት ነይሩ ድዩ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ?
እቲ ዕላማ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተፀውዐ ንናይ ሓባር ረብሓን ናይ ሓባር ጥቕሚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ናቱ ፖሊሲ ከሊሱ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ኢንጌጅመንት ክገብር ረብሑኡ ምስተን ሃገራት ብንጡፍ ዝኾነ ፅምዶ ንዝሰርሕ ድኣ እምበር ምስ ሓደ ድመተ ጁንታ ሓቢሩ ከተወስኦ ከም ዘይክእል ድብል መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ድማ ብሓባር ሂብናዮም ተቐቢሎምና ፅቡቅ ዕዉት ነይሩ ድብል እምነት ኣለኒ።
ወይ ኣልማዝ ወይ ንስኻ እንታይ ዓዊትና ትብሉ?
እንታይ እቲ ዓወት ድምዘን ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ እንድዩ እቲ ቃልሲ ቀፃሊ እዩ ንብሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ነቶም ብሓቂ ብጌጋ ተረዲእዎም ዘሎነት ኩነታት ነቲ ብሓሶት ተዘርግሐ ውረታት ንዑ ተቐቢሎም ከም ሓቂ ንመስሎም ንዕኦም እቲ ሓቂ ምስሊ ንክርድኦም መልእኽትና መሓላሊፍና ብብል እምነት ኣለና። እቶም ኮነ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ናይቲ ዞባ ክዘርጉ ለይትን መዓልትን ክሰርሑ ዘሎ ኣካላት ድማ ዓገብ እዚ ኣይዋጣፃእኩም እዩ፣ እዚ ኣብ ቀርሚ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ መርከብ ንድሕሪት ክትጎትዎ ይትክእሉን ኢኹም ድብል መልእኽቲ መሓላሊፍና ድብል እምነት ኣለኒ።
እቲ ዓዊዝናይ ንብሮሲ ብመጀመርያ ናይቲ ዘን ዓለማት ኣተሓሳስባ ትዝገርም ትዝሕፍር ተግባር እ ዝገብራ ዘለዋ እቲ ዝተገበረ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ማይ ካድራ ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ እቲ በዓዩ በዓዩ ንዓና ከም ኤርትራዊ ክንክፈኒ ዝኽእል ሚሳይል ንኤርትራ ክድርበ እንከሎ ንሃገርን ህዝብን ምፅናት ተደርብዩ ሚሳይላት ተደርብዩ ጥራሕቲ ይኣክል ከምኡ ድማ ነቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ዝነበረ መዓስከር ተቐቺሎም ንብረቶም ተወሲዱ ሬብ ተገይረን ደቂ ኣንስትዮና ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምዛ ዓይነት ግፍዕ በፂርዎም ተባሂሉ ዝተሓተተ ዝተጠቐሰ ኣብ ሜድያ የለን። ስለምንታይ 15 ሚሳይል ንኤርትራ ተተኪስዋ ተባሂሉ ዝተሓተተን ዝተዘረበሉ ማርእቲ የለን። እዚ ዓለም ብምሉእ እቲ ሓቂ ንክትፈልጦ ኢና ንፅውዕ ዘለና።
እዎ ሕጂ ከመይ መሲልካ ተወልዳሕ ለውጢ ክመፅ እዩ ዘይመፀሉ ምክንያት የለን። ስለዚ እቲ ሓቂ ቆፂ ውዒላ ሓዲሩ ዘይወፀሉ ምክንያት የለን። ንዑቲ ሓቀኛ ምስሊ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ እቶም ብቅንዕና ክርድኡ ዝደልዩ ከም ዝርድእዎ ጥርጥር የለን።
ግርማይ ዮሃንስ ከምኡ ኣልማዝ በኽሩ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ የቐኒለይ
የቐኒልና ተወልደ
ዳንልና ንዓና እውን ዝዓጀምካና ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና።